Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Θα το έχετε αντιληφθεί ότι τα λόγια από το χώμα καμιά φορά δεν είναι πεπερασμένα. Δηλαδή δεν ξέρει κανείς από πού μπορεί να αρχίσουν, πού να τελειώσουν, πού να κορυφωθούν. Και λέγοντας αυτό εννοώ ότι τα λόγια της αρχαιολογίας, αυτά που έχει κανείς να διηγηθεί, να πει, να υπογραμμίσει, είναι ατελείωτα, δεν έχουν τέλος. Γιατί αυτό είναι και το χαρακτηριστικό της γης και θα έλεγα μάλιστα της ελληνικής γης, η οποία είναι γεμάτη από αυτά τα λόγια. Έτσι θα έχετε διαπιστώσει ότι ξεκινώντας από την έκθεση της αρχαίας τεχνολογίας μπήκαμε σε ένα θέμα που λίγος πολύ έχει ένα ενδιαφέρον, όχι μονάχα στην θεωρητική του ανάλυση, αλλά και στα γεγονότα, στα ευρήματα, στις διαπιστώσεις που μπορεί να κάνει κανείς αναπτύσσοντας μια αρχαιολογική έρευνα. Ξεκίνησα κι εγώ από μια διαπίστωση που έγινε, θα θυμάστε όσοι άκουσαν την εκπομπή, ότι βλέποντας κανείς τα ευρήματα της αρχαίας τεχνολογίας, διαπιστώνει ότι τα ευρήματα αυτά, είτε είναι εργαλεία, είτε είναι όπλα, είτε είναι, εν πάση περιπτώσει, μηχανές, έχουν πολύ συχνά σχέση με τον πόλεμο, με τη σύγκρουση ανάμεσα σε ανθρώπους. Δηλαδή αυτά που κάνουν εντύπωση δεν είναι τίποτε άλλο παρά πολεμικές μηχανές. Βέβαια τη λέξη μπορείτε να τη βάλετε μέσα σε εισαγωγικά. Ωστόσο η αλήθεια, όσα εισαγωγικά και αν χρησιμοποιήσετε, δεν κρύβεται και η διαπίστωση είναι αληθινή, ότι μέσα στην πορεία που ακολούθησε η τεχνολογία των αρχαίων για να αναπτυχθεί, να οργανωθεί, να συστηματοποιηθεί, πολλές φορές, ίσως τις περισσότερες, υποστηρίχθηκε από την ανθρώπινη δραστηριότητα στο πεδίο του πολέμου. Καινούργιες πολιτικές μηχανές, καινούργια όπλα, καινούργιες πρώτες ύλες για την κατασκευή των όπλων, συνήθως εκεί μπορεί κανείς να τις αναζητήσει, δηλαδή στο πεδίο του πολέμου. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από αυτήν τη διαπίστωση, είπα να δούμε λίγο, όσο βέβαια μας επιτρέπουν τα όρια μιας τέτοιας εκπομπής, να δούμε από πότε ο άνθρωπος τελικά πραγματικά ξόδευε δυνάμεις, ξόδευε τις σκέψεις του για να οργανώσει αυτό το θέμα, ας το ονομάσω έτσι, που ονομάζεται πόλεμος. Έκανα λοιπόν την πρώτη πρόταση να απομακρύνουμε τη λέξη πόλεμος και να χρησιμοποιήσουμε μια γενικότερη, τη λέξη σύγκρουση. Μια λέξη που δεν μας παραπέμπει αμέσως στο γνωστό περιστατικό της σύραξης δύο ανθρώπινων ομάδων με σκοπό την εξόντωση της μιας από την άλλη. Σύγκρουση, και αυτό είπα και προσπάθησα να το αναλύσω και να το τεκμηριώσω, να το θεμελιώσω πάνω στο αρχαιολογικό έβριμα. Λοιπόν, η λέξη σύγκρουση δεν είναι πάντοτε ένα περιστατικό πολεμικό. Δηλαδή ένα περιστατικό που φέρνει δύο ανθρώπους αντιμέτωπους και εξοπλισμένους με όπλα ή με οτιδήποτε που η αποτελεσματικότητά τους δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά την εξόντωση του αντίπαλου, του εχθρού με άλλα λόγια, έτσι. Λοιπόν, και είπα να δούμε μερικές μορφές συγκρούσεων όπου ο άνθρωπος δεν στέκεται εξοπλισμένος απέναντι σε έναν άλλον. Η σύγκρουση όπου ο άνθρωπος δεν ξεκινάει από μια απόφαση να εξοντώσει τον αντίπαλο. Αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε, να δούμε μορφές σύγκρουσης που το αποτέλεσμά τους μπορεί να είναι και η δημιουργία. Και μίλησα για την σύγκρουση μέσα στη φύση, είτε ο άνθρωπος μέσα στα πλαίσια της φύσης συγκρούεται με το θύραμα, είτε μέσα στα πλαίσια της φύσης συγκρούεται με αυτή την ίδια τη γη, όταν πια γίνεται παραγωγός. Οπότε έρχεται αντιμέτωπος αναγκαστικά, συγκρούεται με τις δυνάμεις εκείνες της φύσης που στέκονται πολλές φορές εμπόδιο. Εμπόδιο βέβαια στην, ας το πω, στην θετική του παρέμβαση, όπως είναι η παραγωγή. Άρα αυτή ήταν η πρώτη ενότητα των σκέψεων, ότι ο άνθρωπος από πολύ παλιά, ήδη από την παλαιολιθική εποχή, συγκρούεται. Συγκρούεται με τη φύση και στο πεδίο της δράσης του που αφορά, που σκοπεύει στην παραγωγή πραγμάτων που θα τον βοηθήσουν να επιζήσει, να επιβιώσει. Τώρα θα ήθελα να δω και μερικές άλλες τέτοιες ενότητες όπου ο άνθρωπος αναγκάζεται πάλι να συγκρουστεί. Στην αρχή βέβαια το κυνήγι ή η παραγωγή, η καλλιέργεια των καρπών είναι, θέλει κανείς μέχρι ένα σημείο, μια ειρηνική διαδικασία. Δηλαδή ο άνθρωπος αφού αποκτήσει, ο νεολιθικός, ο προϊστορικός άνθρωπος, αφού αποκτήσει μια εμπειρία παρατηρώντας τη φύση, μπορεί τελικά να επαναλάβει τα στάδια της φυσικής διαδικασίας, σπορά, το φύτρωμα, η ορίμαση, το κλάδωμα ή το θέρος και στο τέλος η μετάπλαση, η μεταποίηση του καρπού σε βρώση, σε φαγητό. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία, επαναλαμβάνω, ειρηνική λίγος πολύ, η οποία διακόπτεται από επεισόδια βέβαια σύγκρουσης, αλλά ωστόσο έχει μια προοπτική την οποία, όπως μπορεί κανείς να εικάσει από τα αρχαιολογικά ευρήματα, είναι δυνατόν να τη φέρει σε πέρας. Όσο όμως αναπτύσσεται στο πεδίο της παραγωγής, διαπιστώνει την ανάγκη εξοπλισμού του με πιο ειδικευμένα εργαλεία που θα το βοηθήσουν να διαμορφώσει την παραγωγική του δραστηριότητα σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποβαίνει πάντοτε σε όφελός του. Να δω λοιπόν μέσα σε αυτήν την προσπάθεια, μέσα σε αυτό το πλήθος των επινοήσεων, τι ακριβώς συμβαίνει και τι μπορεί να συστήσει μια άλλη μορφή σύγκρουσης. Σκέφτεται λοιπόν να βρει έναν τρόπο ώστε τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, όπως έλεγα πριν από το διάλειμμα, να είναι πιο αποτελεσματικά. Στην αρχή βέβαια η μοναδική πρώτη ύλη με την οποία κατασκεύαζε τα εργαλεία του κυνηγιού ή της παραγωγής ήταν η πέτρα. Μπορούσε να την βρει εύκολα, μπορούσε να διακρίνει την πέτρα εκείνη που ήταν πιο ισχυρή, ξέρει πολλούς τρόπους να την επεξεργάζεται και να κατασκευάζει, να παράγει εργαλεία ανάλογα με τη χρήση που είχε ανάγκη. Έκανε ωραία δρεπάνια, ωραίους οπείς, ωραίους τριπτήρες, στυλβωτήρες, εργαλεία να κόβει, να γδέρνει, να σπάει, να επεξεργάζεται γενικά ένα υλικό. Άρα μπορούμε, και γι' αυτό ακριβώς και δίνουμε και το όνομα σε μια ολόκληρη περίοδο που κρατάει πάνω από 3.000 χρόνια, την ονομάζουμε με βάση την πρώτη ύλη, το λίθο, την πέτρα, την νεολιθική περίοδο. Αλλά κάποια στιγμή επαναλαμβάνω για τρίτη φορά ότι βλέπει ότι η πέτρα δεν του είναι αρκετή. Δεν είναι ένα υλικό εντελώς αξιόπιστο. Μπορεί κάποια στιγμή να τον προδώσει, να μην του επιτρέψει να κάνει αυτό που θέλει. Και δίπλα βέβαια στην πέτρα, το κόκαλο, το κεραμικό, που είναι και αυτά πρώτες ύλες από τις οποίες κατασκεύαζε εργαλεία, κατασκεύαζε σκεύη. Επομένως είχε ένα κόσμο υλικών, πρώτων υλικών, της πρώτης ύλης όπως λέμε, που ήξερε όχι μονάχα πώς θα το βρει αλλά και πώς θα το επεξεργαστεί και στην τελευταία ανάλυση ήξερε σε τι μορφές εργαλείων, σε τι μορφές χρήσεων το κάθε ένα από αυτά τα υλικά θα μπορούσε να αποδώσει το μέγιστο. Λοιπόν, όταν όμως περάσει την ενότητα αυτή των υλικών, δηλαδή τον πυλό, το κεραμικό, την πέτρα και το κόκαλο, βρίσκεται μπροστά σε μια περιπέτεια. Γιατί τα νέα πια υλικά, πρώτα-πρώτα δεν μπορεί να τα βρει παντού. Δεύτερο, δεν ξέρουν όλοι αυτά τα υλικά, αφού τα βρουν, να τα επεξεργαστούν. Και τρίτο, αφού ξέρουν και μπορούν να τα βρίσκουν, να τα εντοπίζουν, να τα μεταφέρουν, να τα επεξεργάζονται, αρχίζει ένα άλλο στάδιο απορίας σε τι ανάγκη, σε τι χρήση το καθένα από αυτά τα υλικά θα είναι δυνατό να το χρησιμοποιήσει. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες αρχαιολογικού χαρακτήρα, που ίσως σας κούραζαν κιόλας, να πω ότι μια πρώτη ύλη η οποία θα έπαιρνε τον άνθρωπο από την αδυναμία της πέτρας ή από την μειωμένη δυνατότητα της πέτρας, του κόκαλου και του κεραμικού και θα τον πήγαινε σε ένα άλλο τεχνολογικό επίπεδο, είναι το μέταλλο. Όταν ο άνθρωπος εντοπίζει τη χρησιμότητα του μετάλλου και αρχίζει να αποκρυπτογραφεί αυτό το μύθο που κρύβεται μέσα στο μέταλλο, που είναι ένα υλικό εντελώς διαφορετικό και από τον πυλό και από το κόκαλο και από την πέτρα, αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα άλλο στάδιο σύγκρουσης. Συγκρούεται με ένα καινούριο υλικό και επαναλαμβάνω και στο επίπεδο της ανέβρεσης, της μεταφοράς, της επεξεργασίας, αλλά ακόμα και στο επίπεδο της χρήσης. Και εκεί, σε αυτό το σημείο, η σύγκρουση πάβει να είναι πια μια έτσι ανώνυμη σύγκρουση. Δεν είναι μια σύγκρουση ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση γενικά, αλλά είναι μια σύγκρουση ανάμεσα στον άνθρωπο και σε κάποια συγκεκριμένα γεγονότα που απορρέουν από την απόφαση του ανθρώπου να χρησιμοποιήσει το μέταλλο για την κατασκευή εργαλείων, σκευών και γιατί όχι και όπλων. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια δεύτερη μορφή σύγκρουσης. Την πρώτη η φύση, τη δεύτερη η πρώτη ύλη. Και θα πω μετά το μουσικό διάλειμμα πού ακριβώς, σε ποιο σημείο αυτή η σύγκρουση αποκτάει νόημα και μάλιστα νόημα κοινωνικό. Συγκρούεται λοιπόν με την πρώτη ύλη και είπα ότι αυτή η σύγκρουση αποκτάει κάποια στιγμή και ένα κοινωνιολογικό νόημα και αμέσως εξηγώ τι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Βέβαια όλη η παραγωγή της νεολιθικής περίοδου είναι αντιμέτωποι, έρχονται κάποια στιγμή αντιμέτωποι με τις πρώτες ύλες. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με πρώτες ύλες που μπορεί ο άνθρωπος να τις επεξεργαστεί και να τις βρει παντού, το πύλινο, το κεραμικό, είναι δυνατό ο άνθρωπος να το βρει, να το εντοπίσει γύρω του, να βρει το χώμα, το νερό και μετά με τη βοήθεια της φωτιάς να κατασκευάσει ένα κεραμικό εργαλείο. Το ίδιο συμβαίνει και με το κόκαλο και με την πέτρα. Όταν όμως περάσουμε πια στην εποχή των μετάλλων, τότε τα πράγματα αλλάζουν ριζικά. Τρεις λόγοι, ας πούμε τους πιο σημαντικούς. Ο πρώτος είναι ότι δεν μπορούν όλοι να εντοπίσουν το μέταλλο. Χρειάζεται μια ειδική όραση, να πω, ένα ειδικό ταλέντο που βοηθάει τον άνθρωπο να εντοπίσει το μέταλλο μέσα στη φύση, σε αργή μορφή, σε ακατέργαστη. Ο δεύτερος λόγος είναι ο τρόπος να το επεξεργαστεί. Δεν μπορεί ο καθένας να επεξεργαστεί το μέταλλο. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι αναγκαστικά, επομένως, αφού υπάρχει αδυναμία στον εντοπισμό και αδυναμία στην επεξεργασία, αυτό μας οδηγεί στη σκέψη να πούμε ότι τελικά αυτοί που θα μπορούν να εντοπίσουν το μέταλλο, να το επεξεργαστούν και να το χρησιμοποιήσουν, θα είναι μια μικρή ομάδα η οποία θα αποκτήσει μια ειδίκευση. Να λοιπόν σε ποιο κοινωνικό πεδίο αναπτύσσεται η σύγκρουση, στο πεδίο της ειδίκευσης. Δηλαδή από τη στιγμή που μέσα σε μια κοινότητα, έστω κι αν είναι αυτή η νεολιθική, είναι δυνατόν να ξεχωρίσουν άτομα τα οποία μέσα από την ειδίκευσή τους θα έχουν τη δυνατότητα να υπαγορεύσουν, επιτρέψτε μου τη λέξη, και κάποιες θελήσεις. Δηλαδή να φανταστούμε έναν υποθετικό διάλογο. Αυτός που μπορεί να βρει το μέταλλο, να το επεξεργαστεί, να κατασκευάσει με αυτό όπλα ή εργαλεία, είναι δυνατό να πει στους άλλους που δεν το μπορούν αυτό, ότι εγώ θα σας κατασκευάζω τα μεταλλικά αντικείμενα και εσείς θα με τρέφετε. Επομένως, αποσπάται η ομάδα των ειδικευμένων, έχουμε μπροστά μας πια το φαινόμενο του καταμερισμού και μέσα βέβαια από αυτά τα δύο φαινόμενα τα κοινωνικά, της ειδίκευσης και του καταμερισμού, έχουμε την γέννηση, την παρουσία, την αποκάλυψη μιας δύναμης που κάποια στιγμή παίρνει το χαρακτήρα της κεντρικής εξουσίας. Βέβαια, όταν μιλούμε για την προϊστορική περίοδο, αυτή η εξουσία δεν είναι πάντοτε θεσμοποιημένη. Δηλαδή δεν βασίζεται, δεν ασκείται πάντοτε με κάποια κείμενα ή με κάποιες κοινοτικές αποφάσεις ή με κάποιες αποφάσεις ενός αρχηγού, ενός υποθετικού αρχηγού. Επομένως, μιλούμε για μια εξουσία που λίγο ως πολύ είναι δυνατόν να στηρίζεται, να θεμελιώνεται πάνω στις φυσικές της ιδιότητες. Αυτό μπορεί να είναι μια δύναμη βιολογική, μπορεί να είναι μια εξειδικευμένη φυσική δυνατότητα να εντοπίζει τα μέταλλα και να τα εκμεταλλεύεται, να τα αξιοποιεί. Αυτό δεν χρειάζεται, δεν είναι εξάλλου και της ώρας, να αναλύσουμε τη μορφή μιας κεντρικής εξουσίας κατά την νεολιθική περίοδο. Εκείνο που θέλω και βοηθάει την ανάπτυξη του λόγου μου για αυτό το θέμα που συζητάμε, το θέμα της σύγκρουσης, είναι ότι μπροστά στις δυνατότητες με τις οποίες πρικίζει το μέταλλο τον άνθρωπο, δίπλα σε αυτό το περιστατικό, μέσα στα πλαίσια ενός τέτοιου περιστατικού, έχουμε και τη δημιουργία μιας κεντρικής δύναμης. Μιας δύναμης στην οποία μπορούμε να αποδώσουμε έστω και μία απλή δυνατότητα, τη δυνατότητα του ελέγχου, δηλαδή να μπορεί να ελέγχει τις δραστηριότητες των άλλων μελών της κοινότητας. Αυτό είναι η κεντρική εξουσία. Είναι η δυνατότητα ενός ελέγχου. Από τότε που αυτός ο έλεγχος περάσει στα χέρια μιας μικρής ομάδας, ακόμα και στην προϊστορική περίοδο, στην νεολιθική, στην παλαιολιθική, τότε έχουμε μια μορφή κεντρικής εξουσίας. Και γιατί ακριβώς από τον έλεγχο προκύπτουν και οι δυνατότητες αυτής της ομάδας. Μπορεί να ελέγχει το ποσοστό της παραγωγής, το είδος των εργαλείων, το είδος των όπλων, το είδος των πρώτων υλών. Εξάλλου και σήμερα η κεντρική εξουσία, συνειδητοποιούμε την κεντρική εξουσία μέσα από τις μορφές του ελέγχου που μπορεί να ασκήσει. Όχι μονάχα στην κοινωνική μας δραστηριότητα, την καθημερινή, και εδώ αναφέρομαι στους κοινούς νόμους που ορίζουν και ασκούνται όσο αφορά την κίνησή μας, το αυτοκίνητό μας, τη συμπεριφορά μας μέσα στους δημόσιους χώρους, αλλά φέρνω στο μυαλό μου έναν έλεγχο που προχωράει πέρα από την κοινωνική μας δράση και φτάνει καμιά φορά μέχρι το σημείο των ιδεών μας, της ιδεολογίας μας. Ζήσαμε, νομίζω όλοι, και όσοι βρίσκονται στη δική μου ηλικία και ακόμα πιο νέοι, ότι οι τελευταίες τρεις γενιές, μετά τον πόλεμο, οι τρεις γενιές, βρέθηκαν πολλές φορές μέσα σε περιστατικά ελέγχου που δεν αφορούσαν την κοινωνική μας συμπεριφορά, αλλά και τις ιδέες μας, την ιδεολογική μας επομένως συμπεριφορά. Να λοιπόν μια άλλη μορφή σύγκρουσης, η οποία ξεπηδάει μέσα από πολύ συγκεκριμένα κοινωνικά περιστατικά και σε αυτή την περίπτωση είναι το περιστατικό της ειδίκευσης με τα μέταλλα και το περιστατικό του καταμερισμού, πάλι με αφορμή την κατασκευή, τη γνώση για την κατασκευή μεταλλικών εργαλείων. Θα μπορούσα λοιπόν να τελειώσω αυτό το σημείο του θέματος θυμίζοντάς σας μια φράση, πώς να την πω, μια άποψη του Engels στο βιβλίο του «Η Διαλεκτική της Φύσης», όπου με πολύ σαφήνεια και με πολύ γλαφυρότητα μιλάει για το πέρασμα από μια μορφή πολιτισμού σε μια άλλη, τότε ακριβώς που ο άνθρωπος αποφασίζει να περάσει από μια μορφή εκμετάλλευσης των παραγωγικών δυνάμεων σε μια άλλη. Επομένως, περνώντας ο άνθρωπος από την πέτρα, από το λίθο, στο μέταλλο, περνάει από ένα στάδιο πολιτισμού σε ένα άλλο, από την εποχή του λίθου στην εποχή των μετάλλων.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.